Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Radnici fabrike obuća Ida iz Tuzle blokirali raskrsnicu u blizini ovog preduzeća, traže isplatu plata i nove poslove.
Da nam uvezu radni staž, nek fabriku uzmu na rame, nek i nose kuću svoju. Svakako im je malo plata i malo im je para.
Jer ova vlast je napravila jednostavno bijeđu.
U Sarajevu u toku sastanak nadležnog ministra i mljekara koji traže uvođenje 72 feninga na proizvode životinskog porijekla koje Bosna i Hercegovina uvozi iz Evropske unije. Poslovanje slovenskog tuša u Bosni i Hercegovini tokom proteklih godina navodi na zaključak da se radi o osmišljenom privrednom kriminalu, rečeno tokom sastanka u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH.
Ovdje su sve pretpostavke da je smišljen i organiziran kriminal koji želi uništiti bosansko-hercegovačke proizvođače.
Evropska unija saopštila da ne priznaje izbore koje su proruski separatisti održali jučer na istoku Ukrajine. Najmanje 24 ilegalnih imigranata poginulo u brodolomu kod Istanbula. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavio spisak imena 21 fudbalera za predstojeći kvalifikacioni susret sa Izraelom. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti u studiju. Je Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici fabrike obuće Aida Tuzla okupili su se danas ispred sjedišta vlade Tuzlanskog kantona zahtijevajući rješavanje problema u ovoj fabrici. Radnicima niko od nadležnih nije ponudio konkretne odgovore pa su blokirali sjevernu saobraćajnicu u blizini fabrike. Oni traže da im se ugovore novi poslovi za pogone u Tuzli, Lukavcu i Dubokom potoku, da budu materijalno zbrinuti dok se čekaju novi poslovi te da im se uveže staž i uplate doprinosi. U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas je održan radni sastanak BH privrednika, dobavljača slovenačkog trgovačkog lanca Tuš. Mediji su ranije objavili da se Tuš povlači iz BiH, te da bi mogao ostati dužan više od 20 milijuna konvertibilnih maraka dobavljačima iz Bosne i Hercegovine. Bruno Bojić, potpredsjednik komore, kazao je da su današnji sastanak organizovali kako bi pomogli oštećenim privrednicima, proizvođačima i trgovcima. U Sarajevu se održava sastanak ministra vanjske trgovine BiH Borisa Tučića sa predstavnicima mljekarske industrije u Bosni i Hercegovini, koje su zatražili uvođenje 72 feninga prelev mana, odnosno novčanog dijela složene carinske stope na proizvode životinjskog porijekla koje BiH uvozi iz Europske unije. Formiranje agrarnog budžeta članica Europske unije u Briselu radi ublažavanja posljedica nastalih zabranom izvoza proizvoda životinjskog porijekla iz Unije u Rusiju prouzrokovalo je veliki priliv ovih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine po izuzetno niskim cijenama, čime su direktno ugroženi svi proizvođači i prerađivači mlijeka u BiH. Javni tender za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa u hrvatskom dijelu Jadrana zatvara se danas, a među zainteresovanim kompanijama su Exxon, Total, Lukoil, Gazprom. Na tenderu je ponuđeno 29 istražnih polja površine od 1000 do 1600 kvadratnih kilometara, a odabir najboljih ponuđača trebalo bi da bude obavljen za 2 mjeseca, prenose hrvatski mediji. Dvoje djece od 2 i 3 godine stradalo je u požaru kuću u selu Miroč kod Donjeg Milanovca. Ovo je 3. požar u Srbiji, posljednji mjesec i pol dana u kom su život izgubila djeca. Za posljednjih 10 mjeseci od 2-3 je stradalo čak 8 mališana. Europska unija je saopštila da ne priznaje izbore koje su proruski separatisti održali na istoku Ukrajine, jer predstavljaju prepreku za mir, saopštene u Briselu. Rusija pak priznaje, kako su rekli, volju naroda jugoistoka Ukrajine. Rumunski premijer Viktor Ponte i gradonačelnik grada Sibiu Klaus Johannis idu u drugi krug predsjedničkih izbora, pošto nijedan kandidat nije obezbijedio većinu u prvom krugu. Ponte je osvojio 40% glasova na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Rumuniji, dok je njegov glavni rival Johannis osvojio 30,5%. Najmanje 210 osoba poginulo je u sukobima u Bengaziju otkako su prije 2 sedmice libijske snage pokrenule akciju s ciljem preuzimanja kontrole nad tim gradom na istoku Libije, koje drže islamski ekstremisti. Premijeri Indije i Pakistana osudili su napad bombaša samoubice na glavni granični prelaz između 2 države u kojem je, prema posljednjim informacijama, ubijeno 60 ljudi, a ranjeno više od 100. Najmanje 24 ilegalna imigranta poginulo je danas u brodolomu kod Istanbula. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavio spisak imena 21 fudbalera za predstojeći kvalifikacioni susret sa Izraelom. Sa oktobarskog spiska otpali su povrijeđeni Sead Salihović, Vedad Ibišević i Zoran Kvesić, dok su na spisku ponovo Emir Spakić i Ermin Vičakčić. Okupljanje reprezentacije planirano je za 11. novembar u Zenici, a susret protiv Izraela igra se 16. novembra u Haifi. Uz povoljne vremenske uslove danas se na većini putnih pravaca u BiH saobraća nesmetano i bez ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Radnici fabrike obuća Aida iz Tuzle blokirali su raskrsnicu u blizini svog preduzeća. Radnici su se jutros najprije okupili ispred sjedišta kantonalne vlade, a kako im niko od predstavnika izvršne vlasti nije ponudio nikakva rješenja za prevazilaženje problema u preduzeću, oni su se odlučili na blokadu najfrekventnije raskrsnice u gradu. Traže da im se ugovore novi poslovi, da budu materijalno zbrinuti dok se čekaju novi poslovi, te da im se uveže staž i uplate doprinosi. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici kažu da u ovom državnom poduzeću sve se radi protuzakonito. Tomo Galušić.
Vlada nas vodi, mi smo kantonalna firma. Kad god smo tražili ugovor, bilo šta da pogledamo kako se to radi, šta se radi, nikad nismo mogli doći do ugovora nikakvog. Davali su nam plat i kad smo radili, radili smo za 250 maraka do 300 sa kartom, hranom, toplim obrokom. Uradili smo inventuru prije 3 mjeseca fabrike običaja i da šta je sve urađeno, šta je sve uništeno, 2/3 fabrike su uništene. Neko za to mora odgovarati. I kad nam se nađe posao, nađe nam se, radi se 2 mjeseca, 10 se ne radi, a u javnosti se tvrdi da se radi.
Radnici nemaju pravo ni na bolovanje, niti na godišnji odmor. Iz Udinka Sejdin.
Ko je obolio od raka, slobodno umre i zaboravi na njega. Socijalni slučajevi na koji se oni uopće ne obaziru, jer ova vlast je napravila jednostavno bijed.
Plaća u tvornici obuće Aida, koja je posljednjih mjeseci proizvodila za jednu od najprestižnijih talijanskih modnih kuća, je oko 100 maraka, mada posljednja 2 mjeseca ni to nisu dobili. Safija Perić.
A za 2 mjeseca sam ja dobila 130 maraka, a za avgust nismo nikak ni naplatili za septembar. Ni topli obrok, ni kartu, ni platu.
Hasan Užičanin iz sindikata IDE kaže da vlasti u Tuzlanskom kantonu nemaju razumijevanja za njihove probleme, stoga zahtijevaju uvezivanje radnog staža.
Da nam uvezu radni staž, nek fabriku uzmu na rame, nek i nosi kuću svoju. Svakako im je malo plata i malo im je para. Jer neki dan kad sam bio kod ministra, kad sam mu rekao da nemam plate, kaže nisam ni ja dobio, ja njemu kažem tvoja plata može biti godinu dana, a kad je dobiješ, moja ne mora biti 3 dana.
Radnike Aide danas je primio ministar industrije, međutim rekao je da im ne može pomoći. Potom je iz zgrade vlade izašao pod velikom zaštitom policije. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak bosansko-hercegovačkih privrednika, dobavljača slovenskog trgovačkog lanca Tuš. Ovaj lanac trgovina ranije je potvrdio da zatvara prodajne objekte u Bosni i Hercegovini, obrazlažući to prirodnim katastrofama. Mediji su ranije objavili da bi Tuš mogao ostati dužan više od 20 miliona maraka dobavljačima iz Bosne i Hercegovine. Šta je danas zaključeno, čućemo od Mirne Sadiković.
Poslovanje Tuša na BH tržištu, sklapanje ugovora o poslovanju sa BH privrednicima, a potom mijenjanja naziva firme, odnosno osnivanja nove sa svega 2000 maraka početnog kapitala, zatim odugovlačenje isplata dobavljačima i na kraju povlačenje s tržišta, navodi na zaključak da je riječ o sistematskom, dobro osmišljenom privrednom kriminalu, čiji je rezultat izvlačenje više od 20 miliona konvertibilnih maraka iz ove zemlje, kaže u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Nedim Kalamujić, predstavnik BH privrednika koji su poslovali sa slovenačkim trgovačkim lancem Tuš.
Radi se na osnovu svih informacija koje imamo, svih indicija o smišljenoj prevari i u tom smislu je hitna inicijativa za nastupanje prema tužilaštvu, prije svega zbog izricanja zaštitnih mjera, jer eventualna istraga će potrajati.
U Vanjsko-trgovinskoj komori kažu da će poduzeti sve da zaštite BH privrednike, podnijeće i krivičnu prijavu protiv ljudi koji su osnovali trgovinski lanac i onih koji su zajedno s njima učestvovali u prevari, a sugerisaće i državnim institucijama da obavijeste i vladu Slovenije o ovom problemu. Bruno Bojić, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Dopuniti krivičnu prijavu i istu procesirati sa hitnim mjerama zabrane prodaje, odnosno raspolaganja nekretnina koje imaju povezana lica po bilo kom osnovu u vlasništvu Mirka Tuša, odnosno Tuš Holdinga. Dostavit ćemo dopis, informaciju sa zahtjevom za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvu inozemnih poslova Bosne i Hercegovine, ambasadi Slovenije u Bosni i Hercegovini, vladi i predsjedniku Republike Slovenije. Ovdje su sve pretpostavke da je smišljen i organiziran kriminal koji želi uništiti bosansko-hercegovačke proizvođače.
U Vanjsko-trgovinskoj komori napominju da je riječ o starom receptu prevare domaćih firmi koji su slovenačke firme primjenjivale u više navrata. Jedan od primjera je i pokušaj prevare domaćih firmi prilikom izgradnje dionice autoputa, no bankovna garancija položena kod BH institucija pomogla je isplatu većine troškova prema domaćim firmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je u toku sastanak ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Borisa Tučića sa predstavnicima mljekarske industrije u BiH, koji su ranije zatražili uvođenje 72 feninga na proizvode životinjskog porijekla koje Bosna i Hercegovina uvozi iz Evropske unije. Mljekari su i najavili da će, ukoliko bosansko-hercegovačke institucije to ne urade, 5. novembra blokirati terminale za uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, govori Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.
Svi mljekari iz Bosne i Hercegovine uputili su zahtjev da se uvedu prelemani u visini od 72 feninga po litri uvezenoga mlijeka ili prerađevine, iz razloga što je Evropska unija gubitkom ruskog tržišta dala visoke subvencije svojim proizvođačima, prvo 135 miliona pa 300 miliona evra, i tako visoko subvencionirano mlijeko i mliječni proizvodi ulaze u Bosnu i Hercegovinu po dampinskim cijenama. Naše mljekare ne mogu da izdrže taj teret, da kažem, dampinskih cijena, i one posežu za smanjenjem cijene sirovog mlijeka. Za sirovo mlijeko se plaća minimalno, znači najniža cijena bi bila 40 feningi, a sa 40 feningi niko ne može da proizvodi mlijeko u ovoj državi.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju Federacije BiH ovih dana je saopštila kako je još jednom propao pokušaj privatizacije fabrike duhana Mostar. I u sindikatu kažu da proizvodnja neće biti pokrenuta, s obzirom na činjenicu da je to preduzeće dovedeno tokom i poslije rata do milijunskog duga. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Pomoćnik direktora za prodaju Agencije za privatizaciju Federacije BiH Fikret Talić podsjetio je za naš radio da je do sada bilo ukupno 7 neuspješnih prodaja fabrike duhana Mostar, uključujući i sporazumni raskid ugovora sa bugarskom firmom Pazardžik zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza. Sve inicijative da se provede stečajni postupak nisu uspjele, a u toku je rasprodaja pokretne imovine po pravosnažnim presudama u korist radnika.
U 2008. godini preduzeće ne radi financijske izvještaje, nema uprave, nema nadzornog odbora, tako da je vrlo teško uspostaviti komunikaciju sa fabrikom duhana.
Većina od preostalih 100 radnika izgubila je svaku nadu da će opet raditi u FDM-u. Član nekadašnjeg sindikata fabrike duhana Mostar Goran Spahić o najnovijim informacijama u vezi FDM-a uz ostalo nam je rekao.
Sad kad je došlo do nulu, kad se sve mašine prodale i ostala sama gola ledina, radnici znaju da toga više nema ništa. Sad radnici nemaju više, to kažem, nikakvog motiva ni da čuvaju, jer nemaju šta više ni čuvat, od koga? Znači nikakve šanse više nema za prodaju. To će neko na kraju uzeti ono za dinar, šta ja znam, nešto drugo otvoriti, od fabrike više nema ništa.
U sindikatu PP Divut, koji uključuje i duhansku industriju, kažu da su se 10 godina borili za spas FDM-a, i to od kadrova u vladi Federacije BiH koji su kroz stranke dobili poziciju da uništavaju proizvodnju, rekao nam je predsjednik tog sindikata Mehmed Abdagić.
Fabrika duhana u Mostaru nikada više neće biti pokrenuta, a može se tamo onaj lokalitet za neku drugu namjenu koristiti.
Podsjetimo i da je ljetos tužilaštvo Hajn kantona pokrenulo istragu o slučaju propasti FDM-a. Glavni tužilac Mladen Jurišić u julu je za naš radio rekao da u krivičnoj prijavi i izvještaju financijske policije iz 2006. godine stoje krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, nesavjestan rad u privredi te zaključivanje štetnih ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Selko Selman od danas je i zvanično direktor Razvojne banke Federacije. On je u petak dao ostavke na sve stranačke funkcije u stranci Demokratske akcije koje su u suprotnosti sa Zakonom o Razvojnoj banci Federacije. Selman je naslijedio Ramiza Džaferovića, čijim će se sumnjivim aktivnostima sukobom interesa baviti sudski organi. I dok su mnogi polagali nade kako će nakon Džaferovićeve smjene banka postati motor poticaja i razvoja, umjesto politički plijen, na njegovo je mjesto stigao tek još jedan podobni direktor. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
Selman na poziciju direktora dolazi sa brojnih stranačkih funkcija, od kojih je najveća ona potpredsjednika stranke Demokratske akcije, ali je opterećen krivičnim prijavama i aferama. Krivičnu prijavu u državnom tužilaštvu protiv njega između ostalog je podnio i nekadašnji sekretar kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Travnik, danas član udruženja uzbunjivači Besima Janović.
Slavko Selman nalazi se trenutno po BF1 obrascu E kategoriji da je utužen od strane Sberbanke jer nije vratio kredit od 126.000 koji je digao 2006. godine. I takvog čovjeka možete misliti da ja postavlja na čelo razvojne banke i takvom čovjeku daje povjerenje da taj čovjek upravlja 100 miliona godišnjih sredstava.
Protiv Salmanovog izbora bio je i njegov stranački kolega i protiv kandidat na poziciju Fuad Kasumović.
Smatram da je došlo krajnje vrijeme, skoro smo dno dofatili u ovoj državi radi takvih kadrovskih politika, radi toga kadrovskih rješenja. Mora se prestati s tim da stranke koje dobiju na izborima povjerenje građana, jednostavno sve te institucije koje su bitne smatraju tim plijenom kojim su dobili i postavljaju svoje poslušnike.
Iako se nakon afere s bivšim direktorom banke Ramizom Džaferovićem očekivalo da će umjesto njega doći neko spreman da banku pretvori u pokretač razvoja, sudeći prema nastavku prakse, to se neće dogoditi, bar ne ukoliko ne dođe do izmjene zakona o razvojnoj banci, koje je od vlade tražilo i udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, koje zahtjeva da se rad banke depolitizira, ali i da se ona dokapitalizira povoljnim kreditima kako bi pokrenula privredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:16. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Radnici fabrike obuća Ida iz Tuzle blokirali raskrsnicu u blizini ovog preduzeća. U Sarajevu u toku sastanak nadležnog ministra i mljekara koji traže uvođenje 72 feninga na proizvode životinjskog porijekla koje Bosna i Hercegovina uvozi iz Europske unije. Poslovanje slovenskog tuša u Bosni i Hercegovini tokom proteklih godina navodi na zaključak da se radi o osmišljenom privrednom kriminalu, rečeno tokom sastanka u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH. Najmanje 24 ilegalna imigranta poginulo u brodolomu kod Istanbula. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić objavio spisak imena 21 fudbalera za predstojeći kvalifikacioni susret sa Izraelom. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Iz gradskog budžeta u Doboju nakon majskih poplava još niko od građana nije dobio ništa. Zbog čega?
Jer lokalnoj upravi Vlada Republike Srpske nije odobrila uzimanje kredita od 10 miliona maraka za pomoć poslije poplave.
Na adresu ombudsmena BiH stiglo tokom prošle godine 165 žalbi u kojima se prijavljuje kršenje prava djeteta.
Vrlo smo često svjesni činjenice i suočeni s činjenicom da su djeca žrtve nasilja, kako porodičnog nasilja, tako i nasilja u školama.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. Europska unija je saopštila da ne priznaje izbore koji su proruski separatisti održali na istoku Ukrajine jučer, jer predstavljaju, kako su rekli, prepreku za mir. Istovremeno, Rusija priznaje, kako navodi, volju naroda jugoistoka Ukrajine. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izbore je nazvao farsom održanom pod cijevima oružja i tenkova. Saglasan je sa stavovima Europske unije i Sjedinjenih Država u ocjeni da su ovi izbori narušili uslove mirovnog plana postignutog u Minsku. Naime, prema tom dogovoru, Porošenkova vlada je garantovala pobunjenicima u oblastima pod njihovom kontrolom ograničenu samoupravu na period od 3 godine, uz uslov da se izbori u tim oblastima moraju provesti po ukrajinskim zakonima. Aleksandar Zaharčenko, premijer samoproklamovane Narodne republike Donjeck, pak sporazum iz Minska tumači je ovako.
U Minsku smo potpisali dokument u kojem se obavezujemo da ćemo održati slobodne izbore na našoj
zemlji. Da li vam je to jasno?
Zahračenko je inače, kako je u ponedjeljak objavila samoproklamovana izborna komisija, na izborima izabran za lidera Donjecka. Ovakva situacija na istoku Ukrajine prema procjenama analitičara samo učvršćuje zabetonirane pozicije Kijeva i separatista, dajući pritom Rusiji poluge uticaja i učvršćujući udaljavanje regiona Donbas od Ukrajine, potencijalno kreirajući novi zamrznuti konflikt.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bijeljini su počeli razgovori predstavnika Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. No, uprkos razgovorima koji se vode ovih dana, formiranje skupštinske većine, a nakon toga i vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, i dalje se ne nazire. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nije poznato šta će biti ponuđeno radikalima, ali po svemu sudeći jedno mjesto u Narodnoj skupštini koje ima ova stranka, dobro će doći Savezu za promjene. Predsjednik radikala Dragan Đurđević.
Ne mislimo da smo mi ti koji treba da odlučujemo o budućem sastavu vlade Republike Srpske, ali se nekako namjestimo možda u ovom trenutku da smo mi ti koji imamo tog 42. poslanika.
Ipak u razgovorima oko formiranja skupštinske većine bilo je i konkretnih prijedloga, pa je Mladen Bosić lideru socijalista Petru Đokiću ponudio mjesto premijera Republike Srpske, iako je prije izbora on bio kandidat za tu funkciju.
Na njima je da razmisle oko te ponude. Otvoreni smo i za druge stranke, sam sve stranke osim Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Đokić pak nije na prvu prihvatio Bosićevu ponudu, već kako kaže, o tome će odlučivati organi stranke.
Ja smatram da je jako važno da se nastavi ovaj dijalog.
Nezaobilazan faktor u skupštinskoj kombinatorici, pogotovo Savezu za promjene, bit će i koalicija Domovina koja ima 5 mandata u Narodnoj skupštini. Admir Čavka ispred ove koalicije tvrdi da imaju jasne zahtjeve i ko im to ponudi ići će sa njima.
5 ministarskih mjesta je to što nas Ustavom garantuje. I tražimo da se to ispuni, tražimo niz drugih direktorskih mjesta koji opet po Ustavu pripadaju Bošnjacima, a koji do sada nije bila praksa da pripadnu.
Iz SNSD-a pak su ranije odredili svoj stav da neće pregovarati sa SDS-om i koalicijom Domovina, iako su u formiranju vlasti sve opcije otvorene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslije majske poplave nekoliko stotina građana Doboja dobilo je donacije brojnih donatora, uglavnom iz inostranstva. Vaučere koji su dobili od entitetske vlade im nisu u mnogome pomogli, s obzirom na štetu koju su pretrpjeli, a iz gradskog budžeta niko od Obojlija još nije dobio ništa. Prilog Anesa Grbešića.
Iako je od majske poplave prošlo skoro pola godine, stan Čedomira Nešića i dalje izgleda kao pravo gradilište. Nešić je ipak odlučio da se vrati u svoj stan sa golim zidovima i bez podova.
Hvala onom koji je dao vaučere, pročerio sam u vrata i prozore, sad treba majstorima, treba podove i stvarno ne znam šta da radim.
Renoviranje nije završeno ni u stanu penzionera Stanka Šljuke, koji je također dobio samo vaučer. Stanko i njegova supruga sada žive kao podstanari.
Tuđe ga tanjere, plaćamo 180 maraka. Dobio vaučer, još i nisam potrošio, išao u paru firmi. Biće za mjesec, biće za dva, što god naručuješ, nema to ništa.
Jakub Jusić je uspio da sanira posljedice majske poplave u svom stanu. Još čeka namještaj.
Prije 20 dana poručio sam. Za pare.
Iz gradskog budžeta još niko od Obojlija nije dobio ništa, jer lokalnoj upravi Vlada Republike Srpske nije odobrila uzimanje kredita od 10 miliona maraka za pomoć poslije poplave. Na ponovljeni zahtjev za odobravanjem zaduživanja koji je upućen prije više od mjesec dana, odgovor iz Banja Luke još nije stigao. Zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić.
Ono što mi iskreno očekujemo nakon provedenih izbora, da će Vlada Republike Srpske prihvatiti odluku gradske skupštine da se uspijemo zadužiti za 10 miliona korupcijnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
6 porodica romske nacionalnosti u Bihaću danas je dobilo ključeve stanova u zgradi koju je finansiralo Državno ministarstvo civilnih poslova i opština. Kako javlja Dženita Duraković, radovi su počeli na trećoj zgradi u kojoj će smještaj dobiti još 12 porodica.
Nakon 12-godišnjeg podstanarskog boravka u tuđim neuslovnim objektima, šestočlana porodica Hane Tatari konačno će pronaći smiraj u vlastitom domu.
15 godina u jednu sobu sam živjela. I sad bi volila da imam sve novo, da ne vučem više ono prljavo, izderano.
Ja se zovem Salman Sredina, idem u školu, 4. razred, internet bi volila imati, da bolje učim, da pišem fino zadaču.
Salman Agron, bila nam je noć prelijepa. Jedva smo to čekali.
Od danas stalno mjesto boravka ima i porodica Latifa i Sibele Eminović, koji će u januaru po peti put postati roditelji.
Znači ne idemo više, tu smo, di jesmo, dobili smo adresu, nasu nema više tamo vamo.
A izbuđenje u 5 sati sam ustala.
I trudna sam, nekako mi je danas najveseliji dan.
Među doživotnim korisnicima stanova je i 17-člana porodica Seada Džemailija, predsjednika udruženja Rom iz Bihaća.
Preko 50 porodica koje su još bez krova nad glavom, ali idemo korak po korak.
Početkom mjeseca položeni kamen temeljac za gradnju treće zgrade kolektivnog stanovanja za romsku manjinu u kojoj će biti smješteno još 12 porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Povodom obilježavanja 25 godina od donošenja konvencije UN o pravima djeteta u Sarajevu se održava konferencija na kojoj je do sada rečeno da komplikovano političko uređenje Bosne i Hercegovine degradira prava djece, zbog čega su ona žrtve nejednakosti i nejednakih pravnih standarda. Tako je na adresu ombudsmena BiH stiglo tokom prošle godine 165 žalbi, a od Ivana Katavića čućemo na šta su se žalbe odnosile.
Žalbe su se odnosile na slučajeve nasilja nad djecom, kršenja prava u sektoru obrazovanja, kao i prava koja se odnose na život u porodici. Jasminka Džumhur, ombudsman Bosne i Hercegovine, ukazuje na mogućnosti sistemskog djelovanja države u ovoj oblasti.
Ja mogu sada reći da postoji veoma, veoma veliki prostor za sistemsko djelovanje svih nas u segmentu koji se odnosi na smještaj djece u ustanove, na pitanje nadzora, na pitanje upravo te kada govorimo o federaciji podijeljene nadležnosti između federacije i kantona, ko utvrđuje politike, a ko realizira prava i tako dalje.
Kompleksno političko uređenje Bosne i Hercegovine i podijeljene nadležnosti degradiraju prava djeteta. Zbog toga su djeca u Bosni i Hercegovini žrtve nejednakih pravnih standarda. Primjera ima mnogo, kaže zastupnica u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Nermina Kapetanović.
U 10 različitih kantona imate 10 različitih ostvarivanja prava djeteta, počevši od zdravstvenog, socijalnog osiguranja. Vrlo smo često svjesni činjenice i suočeni s činjenicom da su djeca žrtve nasilja, kako porodičnog nasilja, tako i nasilja u školama.
Iako je prošlo 25 godina od usvajanja konvencije UN-a o pravima djece, u mnogim državama ova prava su ugrožena. Jaz između principa iz konvencije i stvarnosti sa kojima se djeca širom svijeta suočavaju nije ni izbliza premošćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
15 povrijeđenih epilog je jučerašnjeg gradskog fudbalskog derbija između Sarajeva i Željezničara. Nasilničke emocije na ovoj utakmici u Sarajevu ponovo su uzele maha, za razliku od veličanstvene atmosfere sinoć u Tuzli prilikom rukometne utakmice Bosna i Hercegovina-Danska. Osvrt Bude Vukobrata.
Ako je neko ovdje poslije nedavnog navijačkog bezumlja u Beogradu ili Zagrebu, na primjer, čak i pomislio, to se kod nas ne može desiti, jučer je doživio pravi šok. Na Grbavici naime povampirili se isti oni primitivni duhovi, progovorile nasilničke emocije navijačkih armija svih boja i nacija. Gostujući fanovi bordo tima krenuli na domaćine i spriječila se policija, pa je malo radeći svoj posao, a malo bogme i braneći sopstvene glave, uniformisana sila odgovorila na nekontrolisano nasilje. Epilog, 15 povrijeđenih, srećom bez trajnih posljedica po život i zdravlje. Barem kad su oni, što im je ukazivana medicinska pomoć u pitanju. Da li će baš biti bez trajnih posljedica kad je naš sport i ono što se oko njega vrti, pitanje je sad. Slijedi tuk na utuk, slijedi čekanje novog povoda, nove prilike, inake nove razbijene glave. Nadležni će prema običaju opet pokazati zapanjujuću sposobnost relativizacije, mediji špekulisati o odmjernosti upotrebe sile, a kamenje koje se zakotrljalo nastavit će prijeti lavinom. Jedino pametno rješenje je ponovno aktiviranje mjere zabrane organizovanih gostovanja navijača sve do trenutka dok ne dobijemo publiku koja će i na fudbalskim terenima stvarati veličanstvenu atmosferu kao sinoć u Tuzli prilikom rukometne utakmice BiH Danska. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Nezadovoljni radnici fabrike obućaja Aida Tuzla blokirali sjevernu saobraćajnicu u blizinu fabrike. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojić nakon sastanka predstavnika komore sa oštećenim dobavljačima kojima slovenska kompanija Tuž duguje više od 20 milijuna maraka izjavio da postoji indicije da se radi o smišljenoj prevari i organizovanom kriminalu koji želi uništiti BiH proizvođače. U Sarajevu se održava sastanak ministra vanjske trgovine BiH Borisa Tučića sa predstavnicima mljekarske industrije u Bosni i Hercegovini koji traže uvođenje 72 feringa prelevmana, odnosno novčanog dijela složene carinske stope na proizvode životinjskog porijekla koje BiH uvozi iz Europske unije. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oktobra ove godine je prikupila 588 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 66 miliona više u odnosu na oktobar prošle godine. Sutra na Sokolcu se otvara javna zdravstvena ustanova Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Nabavku medicinske i nemedicinske opreme i obuku osoblja obezbijedila je vlada Švajcarske donirajući ukupno 6 miliona i 686 hiljada konvertibilnih maraka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.